rauhaa. Tämän rakkaan sisaren puhe täällä oli varmaan hänen tietämättään oikein johdatus siihen, mitä Jumala on omalle sydämelleni laskenut. Sillä hänhän korosti Jumalan sanan valtavaa voimaa ja oli suurimoinen pyhä henkilökohtainen kokemus vielä tämän sanan voimasta. Wesley sanoi aikoinaan, että pöly Raamattusi kannella merkitsee ruostetta sielussasi. Spurgeon, eli Spurgeon, saarnaajien kuningas, kertoo merkillisen kokemuksensa. Hänellä oli tapana lähteä Lontoon kaduille todistamaan Jeesuksesta. Eräänä päivänä hän meni Lontoon laitakaupungille, käveli sellaiseen peltihökkeliin, löysi sieltä hyvin alhaisissa olosuhteissa elävän vanhan naisen. Ja hän keskusteli tämän naisen kanssa näistä pyhistä syvistä kysymyksistä. Ja sitten hän kysyi, että mikä tuo kirjakäärö on tuossa sinun seinälläsi. Niin tämä lukutaidoton nainen sanoi, että ei hän tiedä. Minä sain sen silloin, kun jäin pois erään korkea-arvoisen leidin palveluksesta. Spurgeon sanoi, että saanko minä katsoa sitä kirjakääröä. Ja siellä kirjakäärössä luki, että sinulle uskollinen palvelijani, minä haluan antaa asunnon talossani ja täyden ylöspidon sinun kuolemasi saakka. Tämä leidi oli kuollut ja kukaan ei selvittänyt tälle ystävälle tätä kirjakäärön sisältöä. Ja niin hän eli sitten viimeiset vuodet kurjissa olosuhteissa, vaikka seinällä riippui tämä testamentti, joka lupasi hänelle valtavan elämän. Minä pelkään tänäkin iltana yhtä asiaa, kuinka monien tamperelaisten seinällä taikka kaapissa vintillä on tämä testamentti, valtava testamentti, jonka Jumala on jokaista meitä varten antanut ja poikansa Jeesuksen verellä sen vahvistanut. Kuinka vähän mekin, jotka olemme jo uskossa, vielä tiedämme tämän testamentin lupauksista. Kuinka harvat niistä ovat toteutuneet elämässämme, vaikka Isä olisi tahtonut paljon enemmän lupauksia täyttää, mutta me emme edes tutki tätä sanaa. Emme edes tunne, mitä Isä on luvannut, puhumattakaan, että me anoisimme. Olemme niitä tuhlaajia poikia ja tyttäriä, jotka olemme päässeet sen Isän syleilyn kautta uudessa syntymisen portista Isän maatilalle, mutta siihen portille me on sitten jäätykin. Maistettu Isän rakkautta ja saatu parhaat vaatteet ja sinetti sormus, hengen sinetti ja maistaneet Isän elämän leipää, mutta Isä sanoi, että kun maatilaa on niin mahdottomasti. Kulje täällä ristiin ja rastiin. Kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta me emme ole kulkeneet. Emme ole menneet peremmälle, pitemmälle. Jumalan tahdossa, Jumalan voimassa. Kuuntelepa, mitä John Wesley, metodismin perustaja, sanoi. Olen päiväkorento, joka lentää elämän läpi kuin nuoli ilman halki. Olen henki, joka tulee Jumalan luota ja palaa takaisin Jumalan luo. Leijailen nyt suuren rotkon yläpuolella, muutaman hetken kuluttua minua ei enää näy. Päädyn muuttumattomaan iankaikkisuuteen. Minun tarvitsee tietää vain yksi asia, tie taivaaseen. Miten voin turvallisesti astua onnelliselle rannalle? Jumala itse on alentunut neuvomaan tien. Hän on kirjoittanut sen kirjaan. Ah, antakaa minulle tämä kirja. Kaiken sen nimessä, mikä on tärkeätä maailmassa, antakaa minulle Jumalan kirja. Nyt se on minulla. Siinä on tarpeeksi tietoa minulle. haluan olla yhden kirjan mies. Täällä minä siis olen, kaukana ihmisten levottomasta hyörinästä, istun yksin ainoastaan Jumala on kanssani. Hänen läsnä ollessaan avaan hänen kirjansa ja luen sitä. Ja lukemiseni tarkoituksena on löytää tie taivaaseen. Kuinka paljon sinä tunnet Jumalan kirjaa, Jumalan testamenttia? Saatana vihaa tätä kirjaa, koska Jumala itse elää tässä katoamattomassa sanassaan. Sen tähden saatana tahtoo, että me emme avaa tätä kirjaa, emme tutki sitä, emme paneudu sen sanomaan, emmekä anna sen elämässämme vaikuttaa. Tänäänkin sävähdytti sydäntäni lukiessani Hebraisten 4:1-2. Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleille. Sillä hyvä sanoma on julistetti meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Eikö ole vakavat sanat? Ei sulautunut uskossa tämä Jumalan sana. Syy. Niitä on moniakin. Sydämen tila ei ole aina oikea. Emme edes kuule Jumalan sanaa, vaikka se tulee meitä lähelle. Sen takia Herra sanoikin ja sanoo, jolla on korva kuulla, se kuulkoo mitä henki seurakunnalle sanoo. Sardeen seurakunnassakin osa oli kuolemaisillaan, eivät he kuulleet enää, vaikka Jumala puhui. Ja Johanneksen 8. luvussa, jakessa 43, Jeesus itse elämän sana sanoo näin kuulijoilleen, myöskin minulle ja sinulle. Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Ei Jeesuksen puheet aina ole suinkaan meille mieluisia. Minä olen kuullut täältä Suomesta, että eletään sellaista erikoista pehmoaikaa. Kaikki on kuulemma täällä pehmoa. Ja on järkyttävää, että olen kuullut niin monen sanovan tänäkin päivänä viimeksi jonkun ystävän, että monet tekee tästä Jumalan sanastakin niin pehmon. Jumalan sana on elävä ja terävä ja voimallinen, sano Raamattu. Jos näin ei ole meidän kirkoissamme, jotakin on silloin vialla. Meidän tulee etsiä Jumalan sanaa ja päästä tuntemaan tämän sanan syvyyttä, terävyyttä, elävyyttä ja voimaa. Haluan tuoda esille joitakin Raamatun itsensä ilmauksia, mitä Raamattu sanoo itsestään, vaikka en lue kaikkia Raamatun kohtia, mutta viittaa näihin. Ensiksi, Raamattu sanoo itsestään, että se on elämän leipä. Johanneksen evankeliumin 6. luku, jae 33. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Ja saman luvun jae 49. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. On valtavaa leipää saatavana. Tämän leivän voimalla ihminen voi elää iankaikkisesti. Sitten Raamattu sanoo, sanalaskuja 4:20-22, että Jumalan sana on lääke. Kun aikoinaan sairastin tässä talossa tuolla alakerrassa, niin monet rukoili puolestani, mutta mielestäni kaikkein viisain neuvonantaja oli vaikka arvostin kaikkia rukouksia. Veli Clark, joka tuli Neulosen kanssa kerran minua katsomaan, ja sanoi, että veli, minä annan sulle lääkkeen. Sananlaskien 4:20-22. Täytyy oikein lukea, etten luottaisi ulkomuistiini. Kun siellä sanotaan valtavaa määritelmä Jumalan sanasta. Sananlaskujen 4:20-22. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään. Sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. Clark sanoi, että ota 3 kertaa päivässä. Jumalan sanassa on puhdistava, synnin pasillit ja himot tappava, parantava voima. Molemmat ei voi hallita meitä, synti ja Jumalan sana. Jommankumman on väistyttävä, kunnia Jumalalle. Jumalan sanassa on sellainen voima, uudeksi luova voima, joka sisäisesti meitä muuttaa Kristuksen kaltaiseksi, mutta vaikuttaa myöskin meidän ruumiiseemme. Kuulimmehan täällä väkevän ihanan todistuksen äsken tästä. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät, sanotaan, Israelin kansasta. Sitten Jeremian 23:29 sanotaan, että Jumalan sana on kuin tuli. Elävä Jumalan sana koskettaa meitä joskus kuin tuli. Se polttaa meistä sitä, mikä ei Jumalalle kelpaa. Tämä tuli vapauttaa, tämä tuli puhdistaa. Jumalan sana on tällainen tuli. Jeremian 23:29. Eikö minun sanani ole niin kuin vasara, joka kallion murtaa? Monet on kovia kuin kivi, kovia kuin kallio. Mutta Jumalan sana tulee aina uudelleen. Jumalan sana lyö ihmistä. Jumalan sana murskaa meidän järjen päätelmiämme. Jumalan sana murskaa ihmisen ylpeyttä. Jumalan sana murskaa niin kauan kuin joku ylpeä mahtava mies ja nainen sanoo, armahda minua Herra. Jumalan sana on kuin vasara, joka kalliot murtaa. Jesaja 55:10-11. Jumalan sana on kuin sade ja lumi, joka tulee taivaasta ja tekee sen, mitä varten se on lähetetty. Kunnia Jumalalle. Jumalan sana on kuin sade. Kerran menin lentokentälle ja ihmettelin, kun miehet työnsivät sellaisilla vaunuilla ulos niitä kasveja, 2-3 metriä korkeita puita sinne ulos. Ja minua kiinnosti, mitä varten ne sinne niitä työntävät. Ja sitten minä tajusin, että ulkona satoi. Ja niin he veivät sinne sateeseen näitä koristekasveja, pensaita ja puita. Ja sade puhdisti ensin pölystä ne. Ja sitten sade virvoitti ne ja ne alkoi elää ja kasvaa paremmin kuin ennen. Kun me kangistumme ja kun me pölytymme, niin on valtavaa päästä Jumalan sanan alle. Jumalan sana on kuin sade, kun se tulee pyhässä hengessä. Se puhdistaa meidät sisäisesti. Me koemme, että monenlaista on tullut Jumala ja meidän välillemme, ja vele ja sisare ja minun välillemme, mutta sade puhdistaa. Tulee sellainen ihan raikkaus, tuoreus. Ja tunnemme toisemme, emme lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Rukouksen vaunuilla haluamme sinuakin viedä sateeseen tänä iltana. Eräs veli sanoi, että kun sade tulee, niin toiset vetää heti sateen varjoja. Ne pelkää, kun Jumalan sade tulee. Heitä heitetään kaikki sateen varjot ja suojat pois ja mennään sateeseen. Jumalan hengen sateen alle. Vilho Rantanen rukoilee, vie minun sieluni uupunut. Siellä on valtavaa kokea, mitä Jumalan sana ja henki tekevät. 1 Pietari 1:23 sanotaan, että Jumalan sana on katoamaton siemen. Kun tämä siemen putoaa ihmisen sydämeen, hyvään maahan, se alkaa siellä kasvaa. Olemme panneet merkille, että kun siemen putoaa joskus vaikka sellaiseen kallion halkeamaan, se voi vuosikausia siellä kitua, mutta sitten se kuitenkin löytää vähän sieltä maata ja se rupeaa kasvamaan. Ja niin siitä voi tulla mahtava puu. Monta kertaa Jumalan sana putoaa sellaiseen sydämeen, että näyttää, että se meni aivan turhaan ja hyödyttömäksi jää. Mutta vuosien jälkeen niin moni on todistanut, siellä Jumalan sanan ensimmäiset siemenet putosivat minun sydämeeni. Enkä ole päässyt niistä irti. Ja niin katoamaton Jumalan sanan siemen synnyt tuossakin ystävässä elämän, joka vie hänet kerran Jumalan luo. Jumalan elävä sana erottaa. Me emme tajua, mitä synti on, ennen kuin tulee Jumalan sana. Ihmiset odottaa, että meillä olisi musta taulu tai semmoinen heijastin, ja me ilmoittaisimme sitten, että mikä on syntiä. Ei Jumala niin opeta meitä tekemään. Jumalan sana opettaa meitä saarnaamaan pyhässä hengessä niin Jumalan sanaa, että Jumalan sana edessä jokainen ihminen tajuaa hengellisen tilansa, ja pyhä henki näyttää todeksi synnin. Jumalan sana erottaa ensiksi pyhän ja väärän. Toiseksi, tämä terävä sananmiekka vapauttaa ihmisen. Jumalan sanassa on valtava, vapauttava voima. Silloin, kun synti on tullut tarpeeksi suureksi ongelmaksi meille, kun me tosissamme tarvitsemme Herraa, vapahtajaa, pelastajaa, silloin Jumalan sanan terävä miekka vapauttaa synnin orjan, katkoo hänen kahleensa. Lintu on vapaa. On päässyt pyydystäjän paulasta ja voi laulaa riemulaulun Herralle. Laulamme laulussa ikuinen Jumalan sana. Vaikutti niin valtavana, vallatkaan pahan ei kestää. Voi ne het edessä sen. Miljoonat ovat kokeneet, mitenkä Jumalan sana vapautti heidät saatanan orjuudesta, Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sitten Raamattu sanoo itsestään, että Jumalan sana on tuomari. Luemme äskeisessä sanankohdassa Hebraisten 4:12-13 ja on sydämen aivoitusten tuomitsija. Me mahtavat viisaat ihmiset itse mielestämme otamme usein sen aseman, että me arvostelemme Jumalan sanaa. Monet sanovat, että minä arvostelen, minä punnitsen. He jopa tuomitsevat Jumalan sanaa. Voi meitä ihmisiä. Kun eräs Amerikan tunnettu evankelista saarasi äskettäin televisiossa aiheesta, mikä on Amerikan kansan suurin synti, niin minua kiinnosti tavattomasti kuulla sen saarna alku. Ja hän otti Raamatun ja luki Amerikan kansan suurimman synnin. Roomalaiskirje 1:22. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Varmasti osui kymppiin. Tämän ajan yksi ihmisen suurin synti on, me tiedämme, me osaamme. Kyllä. Ihmisviisaus on tehnyt tästä paratiisista helvetin. Jumalan sana on tuomari. Jumalan sana tuomitsee meidät. Kuuntele tarkkaan. Jos se ei saa sinua tänään tuomita, niin kerran se tuomitsee varmasti sinut. Tuomarien 5:17 on merkillinen sana, jota tämä Bonkke käytti voimakkaasti käydessään Suomessa. Mä tiedän muuta ehkä enemmän Bonkken saarnoista kuin te. Kiitos Jumalalle. Jumala tahtoi, että sinäkin tiedät enemmän. Bonkke sanoi, että kun Israel taisteli, sukukunnat olivat siellä taistelussa, niin Daan jäi laivoilleen. Sille oli tärkeämmin tehdä kauppaa ja saada rahaa, vaikka veljien veri huusi siellä kumpujen takana. Tule Daan auttamaan meitä. Mutta Daan ei tullut. Bonkke sanoi, että ne sanoi, me kirjoitamme isoja sekkejä veljet teille taisteluun. Jumala sanoi, kun Dan tulee taisteluun mukaan tänne, me tarvitsemme Dan sinua, vihollinen voittaa meitä, Dan ei tullut. Ja niin siellä menee sitten Jumalan sana Deborran kautta Danille.
Dan, miksi jäit laivoillesi?
Ja Ponkke sanoi, kerran iäisyydessä ei Jumalan tarvitse sanoa mitään Danille. Iäisyydestä vaan nousee uudelleen ne Jumalan sanat, jotka hän kerran sanoi. Dan, miksi jäit laivoillesi? Ja se tuomitsi se sana. Ymmärrätkö, kun Jumalan henki sanoo, tehkää parannus, ja kun sinä et tee, Jumala ei tarvitse mitään sanoa koskaan enää uudelleen sinulle. Iäisyydestä vaan kaikuu se sama sana, minkä kuuli Tampereen vapaakirkossa vuonna 1984. Tehkää parannus. Ja se sana tuomitsee sinut. Herra sanoi, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja kun et ota vastaan, niin sana tulee sinua vastaan jälleen kerran iäisyydessä. Kun me tätä ajattelemme, niin on vakavaa kuulla Jumalan sanaa. Otanko minä sanan vastaan? Hylkäänkö minä sen? Ja minä luulen, se on ohi päiväjärjestyksestä. Ei, se sana tulee jälleen meitä vastaan kerran. Me voisimme kokonaan eri raamatutunteja pitää kaikista näistä sana-alueista, missä sanassa olimme tottelemattomia ja mikä sana kerran tuomitsee meidät, koska emme nöyrtyneet sen sanan alla. Markuksen 9:49-50 sanotaan, että Jumalan sana on suola. Jumalan sana on totuuden suola. Jokainen uhri on suolalla suolattava, sanoi Raamattu. Jokainen, joka haluaa elää pyhää elämää Jumalalle, hänet pitää suolata aina uudelleen Herran sanalla, joka on pyhää, pyhittyköön edelleen. Vastapainona psalmi 21, psalmi 119 ja 103, psalmi 82:17. Jumalan sana on kuin hunaja. Minusta ei ole miellyttävä asia hunaja, sinusta ehkä on. Mutta joka tapauksessa hunajassa on kaikki tärkeimmät ravintoaineet. Ei turhaan Raamattu vertaa itseään, että se on hunajaa. Jos haluat elää tervettä tasapainoista uskon elämää, syö paljon tätä Jumalan sanan valtavaa hunajaa. Jeesus sanoi, te eksytte, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Jumalan sanassa on paljon sellaista, joka on niin vastenmielistä meidän lihalliselle ihmisellemme. Mutta juuri sen kautta meidän hengelle elämä syvenee, kun me otamme vastaan ne vastenmieliset Herran sanan kohdat. Viittamme tässä yhteydessä sanaan, kun sanotaan, että syökää koko karitsa. Sisälmyksineen, Herra sanoi, päineen, jalkoineen. Tässä Herran sanassa on monia näitä vastenmielisiä kohtia, koska karitsa, Jeesus ja Jumalan sana ovat sama. Sanahan sanoo näin, Jumalan sana ja Kristus ovat sama. Karitsassa on paljon vastenmielistä meidän lihalle ja verelle, mutta joka ottaa vastaan koko Jumalan sanaa, syö koko karitsan, hän elää voimakasta hengellistä elämää. Ei hänen hengelle elämä ole sidottu raamattupäiviin eikä juhliin, vaan Kristukseen, Jumalan sanaan. Ajatelkaa me sairaalassa olevaa henkilöä, jossa on kaikki letkut ja kaikki hoitotoimenpiteet, mitä voidaan käyttää, käytetään hänen kohdallaan, että hän jotenkuten hengittää ja pysyy elossa. Hänkin elää, mutta hän ei kykene tekemään enää mitään. Hän on täysin kyvytön. Ajatelkaamme henkilöä, joka on kaikissa ruumiin, sielun ja hengen voimissa ja toimii 100-prosenttisesti joka päivä. On valtava ero tasolla, molemmat elävät, mutta valtava ero on tasolla. Näin on hengellisesti. Joku elää jotenkuten, jaksaa uskoa, että olen Kristuksen oma. Toinen elää pyhän hengen täyttämää, yltäkylläistä elämää. Elää lähimmäiselle parhaaksi. Elää sielujen voittajana, ihmisten kalastajana. Hän on valtava armo ja voima kantaa hedelmää Kristuksen kunniaksi keskellä arkielämää. Kaikkea tätä, mitä olen edetunut esille, on Jumalan sana. Sen tähden viittaan oikein käytännön tasolla sanaan, joka on ensimmäisen Johanneksen 2 ja 14, kun sanotaan Herran sanan voimasta näin. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Ketkä ovat väkeviä? Ne, joissa Jumalan sana pysyy. Ja apostolien 2:42 sanotaan käytännön esimerkkinä alkuseurakunnan uskovista näin. He pysyivät, olen isolla kirjoittanut raamattuni, pysy, ja 3 huutomerkkiä perään. Pysy apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Jälleen tuli Jumalan sana. Tähänkin sanaan monet loukkaantuvat, eivät noudata tätä sanaa, eivätkä elä sellaista Kristuselämää kuin Jumala on tarkoittanut. He sanovat, että ei se niin tärkeä ole minun pysyä Jumalan sanassa. Ja vaikka he tämän vielä hyväksyvät, niin seuraavaa ei niin paljon enää. Keskinäisessä yhteydessä Jumala on sanonut näin. Pysy keskinäisessä yhteydessä. Lihallinen uskova sanoi, että ne on niin lihallisia. Ja ne sanoi, että minä olen niin hengellä, mä en voi olla niiden lihallisten kanssa. Valehtelet. Jees oli täydellisesti pyhä ja hän jaksoi olla kaikkien heikompien kanssa. Paavali oli valtava hengen jättiläinen ja hän sanoi, kuka on heikko, kuka lankea, ettei se minua polttaisi. Me mittaamme meidän pyhyytemme ja hengellisen syvyytemme, missä määrin kykenemme kärsimään heikkoja vajavaisuuksia. Tällä se mitataan. Raamattu sanoo, he pysyivät keskinäisessä yhteydessä. Kiitos Jumalalle. On valtavaa, että on paljon veljejä ja sisaria, jotka jaksaa minuakin rakastaa vuodesta toiseen. Se on valtavaa. Elää yhteydessä toisten hengestä syntyneiden kanssa, vaikka olemme erilaisia. Meidän tulee ymmärtää, että tämä eräs on valtava rikkaus Jumalan seurakunnassa. Ja leivän murtamisessa, Herran ehtoollisyhteydessä. Se on valtavaa, kun Herran pyhät tulevat aina Herran pöytään itkemään ja nauramaan, kärsimään ja iloitsemaan Kristuksen ruumiin valtavassa yhteydessä toisten pyhien kanssa. Ja rukouksessa. He pysyivät rukouksessa. Otin tällaisen käytännön esimerkin, mitä merkitsee, että me pysymme Jumalan sanassa ja että Jumalan sana pysyy meissä. Näistä ihmisistä, korostan, juuri näistä ihmisistä sanotaan 4.32 ja 33 apostolien teot. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Siellä ei halunnut minun mieli eikä sinun mieli. Ei pysy yksi sielu ja yksi henki sillä systeemillä. Mutta jos me naulitsemme vanhan ihmisemme ristille Kristuksen kanssa, ja meidät valtaa Kristuksen mielenlaatu, niin uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu.
Eikä kenkään he sanonut omaksa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja suuri armo oli heillä kaikilla. Tämä on se tunnus, joka tulee Jumalan seurakunnasta näkyä. Että ihmiset sanovat, voi kun heillä on valtava armo. Joistakin sanotaan, että heillä on valtava temppeli. Joistakin, että heillä on oikea oppi. Joistakin, että heillä on hyvä kuoro. Joistakin, että heillä on oikein loistava pappi. Mutta alkuseurakunnan uskossa sanottiin, heillä on valtava armo. Halleluja. Kun Jumalan sana saa yhä enemmän meissä tilaa, Jumalan armo näkyy meissä. Jumalan voima ilmenee meissä, seurakunnan keskellä ja maailman keskellä. Sanoin jo aikaisemmin, että sana ja Kristus ovat yhtä, niin kuin Johanneksen evankeliumin alussa luemme. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Ja jäi 14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaisessa kirkkautta kuin ainokaisessa pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Siis sana ja Jeesus ovat yhtä. Joku sanoi, että minä hyväksyn Jeesuksen, mutta ei Jumalan sanaa. Taikka minä hyväksyn Jumalan sanaa, mutta ei Jeesusta. Ei sinä voi niin tehdä. Ne ovat yhtä. Ne ovat aina yhtä. Jumalan sana ja Jeesus. Ja Jumalan sanassa on vastaus kaikkiin sinun kysymyksiisi. Kunnia Jumalalle. Elämän suunnitelmaan. Avioliittoelämään, rahatalouteen, yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kaikkeen löytyy Jumalan sanasta vastaus. Sen tähden on armoa, jos me saamme ottaa Jumalan sanan vastaan Jumalan sanana. Ja kokea sitten sen, että se vaikuttaa niissä, jotka uskovat. Muissahan Jumalan sana ei vaikuta. Tunnettu Jumalan mies Carlo Syväntö sanoi, että kun yhteen aikaa hänen hengelle elämä tuntui niin kuolleelta, hän alkoi oikein punakynän kanssa tutkia Raamattua, olisiko jäänyt joitakin kohtia sanasta, että on hän ollut tottelematon. Ja sen takia on voimattomuutta ja kuivuutta. Ja nöyrä Herran palvelija Syväntö sanoi, minulle tuli punainen Raamattu. Niin paljon ei lyönyt laimin Jumalan sanaa. Kun me hylkäämme jonkun Jumalan sanan kohdan tietoisesti, niin meidät valtaa paatumuksen henki, ja sitten toinenkaan sana ei enää aukene. Tämä on hengellisen elämän laki. Minä olen kokenut sen. Kun Jumala puhuu selvästi tästä asiasta, emmekä tottele sanaa, niin henki ei vaikuta enää. Me kuoletaan. Raamattu sanoo, että kirjain kuolettaa. Varokaamme siis tätä. Ottakaamme vastaan Jumalan sanaa. Kun Oregonin Astoriassa on hyvin nuori seurakunta, ei vielä 2 vuotta vanhat ole useimmat näistä uskovista, niin en ole semmoista elänyt kuin tämän nuoren seurakunnan keskellä. Ensinnäkin on kaikki kuin linnunpojat suut auki siellä, kun julistaa Jumalan sanaa. Yhtenä iltana meillä oli aiheena kymmenykset. Ja kuulkaa, jokainen läsnä oli ja sanoi, Jumalan sana sanoi näin. Me tahdomme tehdä niin kuin Jumala sanoo. Niin ne vastasyntyneet tekevät, jotka ensimmäisen rakkauden tulesta palaavat. Ja monia muita asioita olemme käsitelleet. Miten helppoa on näiden juuri uskoon tulleiden kanssa käsitellä Jumalan sanaa, kun he ottavat vastaan sen Jumalan sanan ja kysyvät, mitenkä me pääsemme pitemmälle? Kuinka me saisimme enemmän voimaa? Tulee tällä paikalla mieleeni pastori Oiva Rosenberg. Hän oli täällä, on ollut montakin kertaa niin kuin tiedätte, mutta muistan kerran hänen täällä olleen. Ja hän puhui mielestäni erittäin syvällisesti Herran sanaa. Ja sitten mä ajattelin näin, että no kyllähän nuo vanhemmat uskovat tämän ymmärsi ja ottavat vastaan, mutta voi voi noita parin viikon vanhoja uskoilijoitakin tässä istuttaa. Kyllä se meni yli. Minä huomasin, että ne ottivat ennen kaikkea sen sanan vastaan. Jeesus sanoi, että hän on sanonut tämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut lapsen mielisille. On valtavia kokouksia siellä, missä Jumalan sana otetaan lapsen mielisesti vastaan. Uskon kuuliaisuudessa. Herra, minä otan vastaan tämän vaikeakin sanan, koska sinä olet sanonut ja sinä tarkoitat minun parastani. Lopuksi. On paljon kuollutta totena pitämistä, joka ei ole elävää uskoa. Ja se kuollut totena pitäminen Raamatunkin totuuksista ei tuo meille elämää, eikä vapautta, eikä rauhaa, eikä sitä yltäkylläisyyttä, jonka Jeesus lupasi. Kuvitelkaamme asiaa näin. Sinun talossasi on sähköjohdot, mutta ei se ratkaise vielä, että siellä on valot. Eikä se, että voit panna levysoittimen päälle ja kuunnella kaunista musiikkia. Sinun talossasi voi olla vesijohdot, mutta sä voit kuolla janoon. Ei se pelasta janosta, että sillä on vesijohdot. Sulla voi olla lääkkeitä sairauttasi varten, sä voit kuolla tänne kirkkoon tänä iltana, vaikka sulla on ne lääkkeet. Sä teet olevassa lentokone, joka voi viedä sut toiseen maahan, sukulastasi luo, jota ikävöit ja kaipaat. Mutta ei se, että se kone on olemassa, sä tiedät, että se on ja se lentää, niin ei se auta vielä sinua. Tämä on kaikki kuollutta totena pitämistä. Milloinka nämä asiat auttavat? Silloin kun lyöt sähköt päälle, se alkaa toimia. Silloin kun avaat vesihanaa, niin vesi alkaa vuotaa. Silloin kun käytät lääkärin määräämiä lääkkeitä, ne silloin auttavat. Silloin kun asut lentokoneeseen, niin matka alkaa. Elävä usko on aktiivista toimintaa. Jumalan sanan vastaanottamista, Jumalan sanalle kuuliaisena olemista aivan käytännön tasolla. Me nostamme jonnekin tuonne aina nämä asiat. Ja pidämme, että ne on niin mahdottomia, niin kaukaisia. Herra sanoi, että ei sanaa tarvitse lähteä taivaasta hakemaan, eikä merten takaa, vaan sana on sinua lähellä, sinun suussasi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Jumalan sana on sinua lähellä tänä iltana. Jeesus Kristus on täällä. Sinä voit ottaa Jeesuksen elävän Jumalan sanan vastaan. Sinä voit ottaa monia muita hänen lupaamiaan lupauksia uskossa vastaan. Ja Jumala toteuttaa sanansa. Ainoakaan ihminen ei tule kerran iäisyydessä sanomaan, että Jumala, sinä sanoit niin, mutta ei tapahtunut. Ainoakaan ihminen ei tule iäisyydessä näin sanomaan. Jumala ei valehtele. Jumala on sanonut. Elävä Jumala seisoo sanansa takana. Olipa kysymyksessä pelastus tai jotkut muut asiat, joihin tarvitset Jumalan apua elämääsi. Elävä Jumala on aina vastannut ja tulee aina vastaamaan sanastaan jokaisen meidän kohdallamme, jos tahdomme sydämen nöyryydessä ottaa vastaan Jumalan sanan Jeesuksen nimessä. Aamen.